Broers en susters en alle besoekers in ons midde aan jou almal hartelijk welkom in die erediens. Het is goed dat broers en susters saamwoon en is ook hier juist in die kerk waar die Here die seën gebied in die lewe tot in ewigheid. Die erediens vind plaas onder die verantwoordelikheid van die kerkraad van Maranatha en ek lees namens die kerkraad die afkondigings. Vir die tweede keer maak Pretoria se kerkraad bekend dat broer Roan Snyder en suster Annemarie Hordijk te kenne gegee het dat hulle volgens die ordening van God in die huwelik wil tree. Hulle begeer om hulle huwelik kerklik te laat bevestig, omdat hulle dit in die naam van die Here wil begin en ook tot sy eer wil volbring. Indien geen wettige besware voor 4 januari ingedien word nie, sal die plegtigheid as die Here wil op Saterdag 11 januari om 11 uur in hierdie kerkgebou plaasvind. Die eerste kollekte is vandag bestem vir die werk van sending en die tweede vir teologiese opleiding. En as ons, as die Here wil dinsdag aand weer saamkom vir die oujaarsaandienst, dan is die kollekte bestem vir teologiese opleiding en kotatsong pleegsorg. Volgende week sondag, as die eredienste weer apart is, dan sal die collectus vir Maranatha bestem wees vir die dienst van barmhartigheid en hulpbehoevende kerke, en vir die Pretoria gemeente sal dit bestem wees vir die dienst van barmhartigheid en vir die sending. En ten slotte, nooi die Maranatha gemeente se wijke 1B en 2A, die gemeente, as ook alle gaste vir koffie en thee, na afloop van die erediens. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil in antwoord op die groet van die Here aan hom ons more lied wy, hoe rus o God my hart in my, nou ek aan u more lied kan wy. Psalm 108 vers 1 sing ons in antwoord op die groet van die Here. Kom ons verhef ons harte en ons gaan staan voor sy aangesig. En dan is ons gesamentlike belydenis soos volg. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan groet die Here ons. Genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Dis hierdie God wat ons met ons hele hart wil dien. Ons wil hom gehoorsaam wees. En daarom wil ons luister na sy wet, soos wat ons dit vind in Exodus 5, of Deuteronomium 5, excuse toch, vanaf vers 6. Maar die Heere sê, ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was en die Heere jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, kom ons hef nou, verhef nou ons harte na bowe soos wat ons pas gesing het. Onse Vader in die hemel, ons wil ons harte verhef tot U wat in die hemel troon. Sal ons harte ophef na Jesus Christus. Hy wat die leidsman en die voleinder van ons geloof is. En ons wil met nuwe sangstem U loof, nuwe dank voor U laat opreis, en U naam vir ewig prys, want U sal mild ons skuld vergewe. Vader, ons roep U aan en ons vra U vergifnis. Ons vra dat U sal wegneem dit wat in die afgelope week verkeerd was, onvanpas. U ken ons harte. Is een van daardie plekke waar eintlik net U kan binnendring. Ook al sluit ons dit dig toe, dan kan U daar binne sien. En U weet wat in ons harte leef. U weet wat ons in die afgelope week gedink het. U het gesien toe daar die gedagtes ontkiem het en vrug gedra het in verkeerde dade, sonde. U het gehoor toe ons met ons tonge, daar die klein lid wat U gemaak het om U te loof, toe ons daarmee woorde gespreek het wat nie pas by U kinders nie. En daarom vra ons Here, ontferm U oor ons. Merk uit goedheid as ons spreek. En wil U wegneem deur die bloed van ons Here Jesus Christus, alle sonde. Alle sonde waaroor ons van harte berou het. En dan mag ons U loof en dan wil ons ook volgens U wil handel en ons wil in U waarheid wandel. Ons wil doen wat U van ons vra. Here, U ken ook daar die begeerte. Daar die begeerte wat meeding in ons harte vir die begeerte na die sonde. En ons bid, ons smeek dat U hierdie geheiligde begeerte hoe langer hoe meer die oorhand sal laat kry in ons lewe. En dat dit wat daaruit voortvloei, goed en mooi en voor U aangenaam sal wees. Vader, wil U ook ons gemeenskaplike sondes vergewe. Ons is nie net individue nie, ons is deel van gesinne waar daar moontlik verkeerde lewensstyl ingetree het of sekere sondes is. Ons is ook deel van 'n gemeente. En ook as gemeente kan ons saam die verkeerde pad opgaan. Ook as gemeente kan daar sekere sondes in ons gemeenskaplike lewe kom wat nie pas by U kerk nie. Ons vra dat U dit vir ons sal uitwys en ons vra dat ons dit sal insien en ook daarin tot bekering sal kom. Maar Here, ons wil U bo alles dank vir ons Here Jesus Christus. Hy was in hierdie hele jaar tot op vandag die offer waarna ons steeds weer kon verwys, die bloed waarachter ons steeds weer kon gaan skuil het. Wat 'n genade, dat het nie van ons afhang nie. Wat 'n vreugde om in sy naam voor u te mag leef. En ons vra dat wanneer ons nou die woord oopmaak, hy ook die vreugde sal wees, wat ons harte sal bly maak, en wat ons sal laat sing, op 'n manier wat weerklank vind in die hemel, en wat ons gawes laat gee, wat nie van onsself is nie, en wat ons laat bid, op 'n manier wat van u kom. Wil u dit aan ons skenk, as ons nou u woord oopmaak, en ons bid dit, deur die krag van die Gees, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons wil saam die woord van die Here oopmaak in die evangelie volgens Johannes. Johannes hoofstuk 2 en ons lees daar die eerste 12 verse. Het gaan oor die Here Jesus wat die water in wijn verander op die bruilof van Kana. Ons wil direk na die skriflesing sing uit Psalm 23. Die eerste beruiming waar ons ook sing dat die Here vir ons 'n tafel in gereedheid bring en ons hoof druip van olie en ons beker vloei van wyn. Dit in antwoord op die skriflesing. Johannes 2 vanaf vers 1. En op die derde dag was daar 'n bruilof te Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. En Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wijn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wijn nie. Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elk een 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water. En hulle het hul tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wijn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet, roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eerst die goeie wijn op en, wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u die goeie wijn tot nou toe bewaar. U die eerste een van sy tekens het Jesus te Kana in Galilea gedoen. En hy het sy heerlikheid geopenbaar en sy disciples het in hom geglo. Daarna het hy na Kapernaum afgegaan, hy en sy moeder en sy broers en sy disciples, en hulle het daar nie baie dae gebly nie. Broers en susters, die tekst vir die preek is dieselfde as die gedeelte wat ons so pas gelees het. Ons gaan dit nie weer lees nie, ek sal in die preek weer daarna verwys. Die gemeente, vir die van u wat op Kersdag hier in die eredienst was en goed geluister het, sal onthou dat die openingsvers van Johannes' evangelie ons terugvat na die allereerste begin. In die begin was die woord, Johannes 1 vers 1, dit vat ons terug na Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En daarmee wys Johannes dat die woord wat vlees geword het daar in die krib in Bethlehem, lank al bestaan het. Dat hy voor die skepping alreeds bestaan het. En dat hy by die skepping aanwesig was. En meer nog, dat hy self geskep het. Want alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. Nou in die vervolg van Johannes 1 en 2 bou Johannes voort op hierdie verbinding met Genesis 1. Want net soos na Genesis 1 vers 1 die 7 skeppingsdae volg, so volg daar in Johannes 1 en 2 ook 7 dae. In 'n soort dagboekvorm beskryf Johannes 7 achter een volgende dag. Jy kan maar saam met my kyk. Ons het gesê dat Johannes 1 vers 1 tot 18 is die inleiding, die proloog tot Johannes die evangelie. En daarna vanaf vers 19 tot 28 volg die eerste dag. En is die dag waar tydens Johannes die doper deur die priesters en die leviete ondervra is oor wie hy is. En dit word in vers 28 afgesluit met die woorde, dit het gebeur in Betabara oorkant die Jordaan waar Johannes besig was om te doop. En dan begin vers 29 met die volgende dag. Nou is ons by dag 2. En tydens hierdie dag wys Johannes Jesus aan as die lam van God. Het is belangrijk dat ons sal sien hoe die aandag skuif van Johannes die doper na Jesus. Daarna begin vers 35 weer met die volgende dag, dis dag 3. Tydens hierdie dag roep Jesus sy eerste 2 disciples en sê vers 40 dan, hulle was die dag, hulle die dag by hom geblei. Nou hieruit kan ons aflei dat in vers 41 weer een nuwe dag begin, dis dit die vierde dag, waar tydens die eerste 2 disciples, dis Andreas en Johannes, al 2 hulle broers, hulle onderskeie broers, Petrus en Jakobus, roep en by Jesus bring, dis nou Jesus al 4 disciples. Vers 44 begin dan weer met die volgende dag. Nou is ons al by dag 5. Tydens hierdie dag roep Jesus nog 2 disciples, Filippus en Nathanael. Nou het hy al 6 disciples. Die volgende tydsaanduiding wat ons kry is dan in hoofstuk 2 vers 1. Waar ons lees, en op die derde dag. Nou hoe moet ons dit verstaan? Wel volgens die Joodse tydsberekening wat Johannes hier volg, beteken dit 2 dae na die laasgenoemde gebeurtenis. En ons kan dink aan die opstanding van die Here Jesus, of sy kruisiging op Goeie Vrydag, en sy opstanding 2 dae daarna, op die Sondag. Nogtans bely ons, op die derde dag het hy opgestaan uit die dood. Dus op die derde dag, wat ons hier in 2 vers 1 lees, is 2 dae Na die laasgenoemde gebeurtenis, na die roeping van Filippus en Nathanael, dis dit dan dag 7. So eindelijk spring ons van dag 5 na dag 7. Wat op dag 6 gebeur het, Johannes sê niks daaroor nie. Het is baie goed moontlik dat die 6de dag op 'n Sabbat geval het. Met die gevolg dat die bruiloft te Kana op die eerste dag van die week begin het. Hoe dit ook al sê, die verbinding met Genesis 1 in die begin en die daarop volgende 7 skeppingsdae is onmiskenbaar hier aanwesig. In Genesis 1 het God deur die woord die hemel en die aarde geskape. In Johannes 1 en 2 is die woord wat vlees geword het, besig om iets nuuts te skep. En het bereik hoogtepunt by die bruiloft in Kana. En dis dan ook die tema vir die preek. Die vlees geworde woord kom skep iets nuuts. Die vlees geworde woord kom skep iets nuuts. En ons wil in die eerste plek daarop let dat hy die nuwe toekoms inlui. Dus gemeente, ons betree die verhaal van Jesus se eerste werksweek op die hoogtepunt. Dag 7. Jesus en sy disippels is genooides by 'n bruilof. Dit is 'n groot geleentheid in die Joodse kultuur. En wanneer die fees dreig om plat te val omdat die wyn op is, dan verrig Jesus sy eerste wonder. Hy verander die water in wyn, goeie wyn. Sodat die fees kan voortgaan en die feesvreugde nie gedemp hoef te word nie. Nou, reeds die feit dat Jesus se eerste werksweek op 'n bruilof sy hoogtepunt vind, en dat hy juist hier sy eerste wonder verrig, water wat in wyn verander, dit moet ons laat nadink. Alreeds hierdie breë lyne van die verhaal, binne die konteks van die skeppingsweek, soos wat ek dit in die inleiding verduidelik het, is opmerklik. Dit wys ons dat wanneer die vlees geworde woord iets nuuts kom skep, dan is hierdie motiewe van bruilof en van wyn is baie bewuslik deel van sy optrede. Dit is deel van sy groter plan. Dit is nie maar net toevallig dat hy juis op dag 7 van sy eerste werksweek by 'n bruilof aankom en water in wyn verander nie. En as ons enigszins ons Bybels ken, spesifiek die Ou Testament, dan hoef dit ons geensins te verbaas nie. Al die motiewe kom ons namelijk al in die Ou Testament teë. In die Ou Testament word op verskeie plekke van die verhouding tussen die Here en sy volk gepraat as 'n huwelik. Die verhouding tussen 'n bruidegom en sy bruid. Dink aan Jesaja 62 vers 5. Want soos 'n jonk man 'n jonge dogter trou, so sal jou kinders jou trou. En soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees. Dink ook aan die pragtige Psalm 45, 'n lied van die liefde, bruilofslied. En moenie vergeet van die boek Hooglied nie. Hoewel het in die eerste plek daar gaan oor die verhouding, oor die liefde tussen 'n man en 'n vrou, is die onderliggende tema toch ook die Here se liefdevolle verhouding tot sy volk. Is echter opmerklik dat in die Ou Testament die beeld van die bruidegom en die bruid veral op 'n negatiewe manier gebruik word. Baie dikwels in die profete, jy kan maar gaan kyk veral in Jesaja en Jeremia, beskuldig die Here sy volk dat hulle ontrou was en die huwelik verbreek het. En dreig hy dat hy die huweliksvreugde van hulle gaan wegneem. En die profeet Hosea is die mees uitnemende voorbeeld van 'n profeet wat hierdie boodskap nie net verkondig het nie, maar wat hierdie boodskap geleef het, prakties. Hy moes met 'n prostituut gaan trou. Om daarmee die ontrou van die volk en die genade van die Here uit te beeld. Dus wanneer die Here Jesus op die hoogtepunt van sy eerste skeppingsweek by 'n bruilof opdaag, dan moet dit ons onmiddellik laat nadink. Hoekom eindig hy sy week juist hier. Wat 'n verband is daar met die beeld van die bruidegom en die bruid van die Ou Testament? En as ons nog wonder oor wat 'n rol precies Jesus vervul in hierdie beeld van die bruidegom en die bruid en die bruilof, dan kan jy maar net een hoofstuk aanlaai na Johannes hoofstuk 3, waar Johannes die doper in vers 29 oor sy verhouding tot Jesus die volgende sê, hy wat die bruid het, is die bruidegom. Maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom. Jesus is die bruidegom. Johannes die doper is sy vriend, wat met blydskap na hom luister. En die bruid dan? Waar is sy? Wie is sy? Wel, onthou jy nog hoe Jesus tydens daar 3, 4 en 5 van sy eerste werksweek vir homself 6 disciples uitgekies het? Andreas en Johannes, dag 3. Petrus en Jakobus, dag 4. Filippus en Nathanael, dag 5. Daar is die bruid. En dis waar, hulle is nog nie voltallig nie. Die 12 disciples wat verteenwoordigend is van die 12 stamme van Israel, die nuwe Israel, die kerk. Hulle is nog nie almal daar nie. Maar die bruidegom is reeds besig om sy bruid te versamel. Die bruid wat hy voorberei het, waarvoor hy bereid is om sy lewe te betaal. En hierdie 6 disciples sien ons alreeds iets van die bruid wat Christus besig was om te skep. En deel van daardie bruilof is die vreugde wat deur wyn verhoog word. En ook hierdie motief vind ons deurlopend in die Ou Testament. Vooral as 'n belofte vir die tyd wanneer die Messias sou kom. Dink aan Genesis 49, wanneer Jakob sy seuns sien, dan kom hy by Juda, en onthou die Messias kom uit die lyn van die geslag van Juda. Dan profeteer hy dat die Messias sy jong esel sal vasmaak aan die wingerdstok en die vul van sy eselin aan die edelste wynstok. En hy sal sy kleed was in wyn en sy gewaad in druiwebloed. Genesis 49 vers 11. En wanneer Jesaja die messiaanse tyd aankondig, dan profeteer hy dat die Here van die leerskare op Sion 'n maaltyd van vetspyse sal berei, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn, Jesaja 25. Wyn is deel van die messiaanse tyd. Wyn is deel van die vreugde wat Christus deur sy herskeppingswerk moontlik gemaak het, en het word bevestig in Kana, wanneer Jesus water in die beste wyn verander. En nie net verander hy water in wyn nie, hy gee oorvloed. Daar die 6 klipkanne, waarvan ons teks in vers 6 praat, daar die 6 klipkanne kan in totaal tussen 500 en 700 liter bevat. Veel te veel vir die groep mense wat daar in Kana by mekaar is. Veel te veel vir hulle, maar passend. Hierdie oorvloed is passend by die fees wat die egte bruidegom besig is om te skep. Hierdie gebeure by Kana, broers en susters, is 'n geweldige belangrike oomblik. Dit is baie meer as net 'n troue waar Jesus te gas was en hy die bruidspaar uit hulle penarie gehelp het. En alles wys Jesus dat die messiaanse tydperk aangebreek het. En hy wys wat eie is aan daardie messiaanse era. Dis 'n era wat gekenmerk word deur 'n vernuide liefdesverhouding tussen die Here en sy volk, tussen Christus en die kerk, tussen die bruidegom en sy bruid. Dis 'n liefdesverhouding wat moontlik gemaak is toe hy sy lewe vir sy bruid afgelê het om dit te heilig nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, soos Paulus sê in Efesiërs 5. En is 'n huwelik wat gekenmerk word deur vreugde, deur oorvloed, deur die vrug van die wynstok. En in daardie herskeppende werk waarmee Christus tot op vandag besig is, staan ons, broers en susters. Ons is deel van hierdie herstelde liefdesverhouding. en ons vier met blydskap en met wyn die bittere lyding van ons Here Jesus Christus wanneer ons nagmaal vier. Laat ons onsself daarom toets aan die profesieë van die Ou Testament om te kyk of ons 'n troue bruid is. Vir wie die Here Jesus sy lewe nie verniet gegee het nie. Laat ons voortdurend by onsself te rade gaan of ons trou is aan ons bruidegom in die leer maar ook in die lewe. Toets jouself. Kyk ek net na Christus, my bruidegom, of laat ek my oë dwaal na ander manne, na ander here, na ander gode. En ook al laat ons nie ons oë dwaal nie, het ons Christus nog werklik lief as gemeente saam. En gee die lewe met hom ons ook die werklike vreugde wat hy daarvoor bestem het. Dat is waar, die volle vreugde is nog nie hier nie. In die lewe is daar nog baie hartseer en gebrokenheid, dis waar. Maar toch was dit Christus se bedoeling, om deur sy herskeppingswerk, soos afgeskilder hier by die bruiloft van Kana, nuwe vreugde te bring. Word ons christelike lewens gekenmerk, deur daar die vreugde, word ons eredienste gekenmerk, deur daar die vreugde. Sing ons met uitbindigheid. Bid ons met passie. Gee ons met oorgawe. Laat ons gedurig, maar veral ook voor elke vreugde maal, voor elke nagmaal, onsself juis op hierdie punte toets en ondersoek. Laat ons enigszins leer uit die sonde van Israel, die bruid wat telkens weer maar afgedwaal het weg van haar bruidegom. En laat ons anderzijds vervul word met die herskeppende werk wat Christus kom doen het, sodat ons werklik deel mag wees van sy werk. En dan mag ons ook seker wees van die belofte wat hy reg aan die einde van die evangelies vir sy disippels gee, die belofte dat hy eendag die vrug van die wynstok saam met hulle sal drink, saam met ons sal drink, in die koninkryk van sy vader. Laat ons daarom bly wees, ons vreugde wys en aan hom die eer gee, want die bruilof van die lam kom. Dit is die eerste gedagte. Jesus lei die nuwe toekoms in. In die tweede plek bewys Jesus ook sy vervulling van die wet. Ons het nou so maar in breë lyne na die verhaal gekyk. En het is belangrik dat ons daar die breë lyne en die konteks wat daarmee saamgaan die hele tyd voor oë sal hou. Vooral die konteks van die skeppingsweek. Die woord wat vlees geword het kom skep iets nuuts. As ons in ons lees van die skrif die vermoë verloor om terug te staan en daar die breë lyn en daar die breë konteks en die geheel van die skrifte voor oë te hou, as dit verloor, dan gaan ons wegsink in puntenerige exegetiese details. En toch is daar in ons tekst exegetiese details wat alles behalwe puntenerig is, wat ons nie oor die hoofd mag sien. Een daarvan is die details wat Johannes vir ons gee rondom daar die 6 klipkanne. En hierdie klipkanne was volgens vers 6 het daar gestaan ooreenkomstig die reinigingsgebruike van die jode. En onder die jode was het namelijk die gewoonte om voor die maaltijd eerst die hande te was en dikwels ook die kombuisgereedskap en die eetgerei. En dis op een stadium in Matteus 15 dan ook die beskuldiging van die skrifgeleerdes en die fariseers aan die adres van die disciples, eigenlijk aan die adres van Jesus self. Waarom oortree u disciples die oorlewering van die ou mense? Want hulle was nie hulle hande as hulle brood eet nie. Jy kan net kosher eet as jou hande en die direkte omgeving rein is. Nou dit is hierdie klipkanne met reinigingswater, wat Jesus die fokus maak van sy eerste teken, Dis hier die einste reinigingswater wat Jesus in wyn verander. En dis nie toevallig nie, want daarmee wys Jesus dat hy die vervulling van die wet van Moses is. Ja, hy skaf dit nie af nie, hy gooi nie die klipkanne om nie. Hy sê nie dis onbelangrik nie. Hy verander die reinigingswater in wyn. In Christus kry Moses se wet sy diepste vervulling en sy hoogste betekenis. Is nie verniet dat Johannes alreeds in die proloog gesê het, dat die wet deur Moses gegee is, maar dat die genade en die waarheid, is die vervulling van daardie wet, deur Christus gekom het nie. En in die vervolg van sy evangelie bevestig Johannes dit telkens weer, net hierna vanaf vers 13, dan volg die reiniging van die tempel. Die huis van God het 'n handelshuis geword, Die huis van gebed het 'n rowerspelonk geword. En Jesus het die volmag om dit skoon te maak, te reinig. Sy dood en opstanding, dis wat hy sê. Hy breek hier die tempel af en in 3 dae sal ek dit opbou. Dis die teken wat hy gee as teken van sy volmag. Dan skuif ons aan na vers 3, of na hoofstuk 3, dan gaan het oor die feit dat die Levitiese bepalings nie voldoende is om mense te red nie, maar dat elke mens weer gebore moet word, uit water en gees. En vervolgens in sy gesprek met die Samaritaanse vrou in hoofstuk 4, wys Jesus dat die tempel in Jerusalem voorlopig is, daar kom 'n uur sy, en het is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. En in hoofstukke 5 en 9, dan genees Jesus mense, siek mense, op die Sabbat. Want hy is Here van die Sabbat. Hy bring die werklike bedoeling van die Sabbat weer na vore. En in hoofstukke 6 tot 10, verskyn Jesus op die paasfeest en die loofhuttefeest in Jerusalem, en dan toon hy, dat hierdie feeste maar net skaduwees is, dat hy die vervulling van hierdie feeste is. En al hierdie voorbeelde, gaan dit oor die reiniging van die volk en dat Jesus gekom het om dit te doen. Want hy is meer as Moses. Hy is die vervulling van die skaduwees. Hy is die een wat reinig, die volmaakte reiniger, sy heerlikheid oorskadu Moses se reinigingskanne. En vir baie onder Israel was dit geweldig moeilik om te aanvaar. Onder baie in Israel het Moses 'n doel op sy eie geword. Vir baie was Moses die hoogste openbaring. Met die gevolg dat daar baie klem gelê is op die nakoming van die wet van Moses. Die Fariseërs, die skrifgeleerdes het uitgeblink hierin. Dan wys Jesus elke keer weer, maar die wet van Moses is maar net 'n skaduwee. Die reinigingswette van Moses kan nooit die mens skoon was nie. Al hierdie wette, al hierdie seremonies, al die offers, die tabernakel en die tempel en al hulle bybehore, dit het alles gewys na iets groters, na iets beters, na iets heerlikers. Het was uiteindelik Jesus Christus wat iets beters sou kom skep. Hy kom verander daar die kanne van reiniging in kanne van vreugde. Hy kom wys dat hierdie kanne wat altyd maar weer herinner het aan die sonde en die gebrokenheid, dat dit deur hom vervang word. Hy bring die ware reiniging. Sodat mense wat gebuk gaan onder die las van die sonde, onder die juk, dat hulle werklik bevry kan word en vreugde kan beleef. Deur geloof in hom, is die reiniging 'n feit en word feesvreugde met wyn 'n werklikheid. Daarom is dit so belangrik, broers en susters, dat ons nie op nie daardie reinigingskanne hier in die kerk kom inbring nie. Dat ons nie die seremoniële wette van Moses sal laat herleef asof Christus nie gekom het nie. En dit sit so in ons om daardie wette weer in te stel en mekaar weer daardie las op te lê. Mense kan ons dan iets gaan doen. Maar as ons dit doen, is Christus vir ons van geen waarde nie, sê Paulus in sy brief aan die Galasiërs. En dan is ons verplig om die hele wet te onderhou. Onthou daar die kostbare artikel in ons belydenis, artikel 25 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Ons glo dat die seremonies en heenwysings van die wet met die koms van Christus opgehou het en dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaf word. Die waarheid en die inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan. In hom het hierdie seremonies en heenwysings juis hulle vervulling. En dis presies wat Jesus hier op die bruiloft van Kana kom uitbeeld. Ek vervul die seremonies. Ek is die ware reiniging. Deur my bloed was en reinig ek julle van alle sondes en geen klipkanne met reinigingswater kan daarop verbeter nie. En daarom het ons hier in ons midde geen klipkanne met reinigingswater meer nie. Geen mensgemaakte seremonies waardoor ons dink dat ons veilig is nie. Slegs die wynbeker by die nagmaal. Daardie enkele beker is vol van die herinnering aan die bloed van Christus wat ons skoon was van alle sonde. Hy het dit alles volbring. En dan tenslotte nog baie kortliks. Christus kom lui die nuwe toekoms in, hy bewys sy vervulling van die wet en tenslotte hy toon sy beheer oor mense harte. Daar is nog een laaste detailpuntjie wat opmerklik is. Wanneer Jesus sy moeder hom bewus maak van die feesverleentheid, dan gee hy haar opmerklike antwoord. Vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Hierdie woorde klink vir ons effens hard in die ore, maar 'n goeie Afrikaanse omskrywing sou wees, hoekom betrek u my in hierdie saak? En Jesus se rede is dat sy uur nog nie gekom het nie. Nou in die evangelie volgens Johannes verwys hierdie uitdrukking, die uur het nog nie gekom nie, verwys altyd na Jesus se lyding en sterwe. Maria sien die wynkrisis as 'n ideale geleentheid vir Jesus om homself in die openbaar te presenteer. Maar Jesus self dink anders daaroor. En die wonder wat hy vervolgens doen is daarom ook nie 'n openbare wonder nie. Die wonder gebeur as ware agter die skerms. En die effek daarvan is ook beperk. Nêrens lees ons dat die dienaars of die bruidegom of die hoofdienaar verstaan het wat presies hier gebeur het nie. Net die disippels. En het was ook vir hulle bedoel. Met hierdie eerste een van sy tekens het Jesus sy heerlikheid geopenbaar. Dink aan ons teks op Kersdag. Die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou. In hierdie eerste teken openbaar Jesus sy heerlikheid, sy glorie. En wat lees ons, sy disippels het in hom geglo. Sien nie waartoe hierdie eerste teken die disippels bring? Opmerklik, hier staan nie dat dit Jesus eerste wonderwerk is nie, of iets dergeliks. Dit was sy eerste teken. Nou, het teken verwys altyd na iets anders. Het teken het altyd 'n verwysende funksie. In hierdie geval wys die teken die heerlikheid van Jesus. Hy is die Here wat besig is om iets nuuts te skep. Hy wys sy heerlikheid en dit bring die disippels tot geloof in hom. En dis by Johannes steeds weer die doel. Die doel van alles wat Jesus doen. Net soos hierdie eerste teken reg aan die begin van die evangelie die disippels bring tot geloof in hulle meester. So sluit Johannes sy evangelie ook af. Hoofstuk 20 vers 30 en 31. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disippels gedoen, wat in die boek nie beskrywe is nie, maar hierdie is beskrywe, dat jylle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Baie mense vandag glo nie meer in die tekens van Jesus nie. Hulle dink nie dat dit moontlik was dat Jesus dit gedoen het nie. En ons dan? Ons ken hulle van kindstyd af. Dis verhale waarmee ons opgroei. Maar bring dit ons ook tot die doel waarvoor Johannes hulle neergeskryf het, geloof in Jesus Christus, werklike geloof, oorgawe. Jesus is besig om iets nuuts te skep. Hy is besig om sy volk te versamel, sy koninkryk, sy nuwe Israel. En ons bevind ons in die laaste ure van daardie werk. Ons is in die pylvak. Laat ons daarom steeds weer verwonderd wees oor sy mag, sy werk wanneer hy water in wyn verander, wanneer hy blindes laat sien, wanneer hy verlamdes laat loop, wanneer hy dooies opwek. Hy is die almagtige God wat dit doen. Hy is die Here wat sy lewe vir ons gegee het. Hy toon aan ons sy heerlikheid in die skrifte. Laat ons dan in hom glo. Laat ons gaan in die voetspore van Andreas en Johannes, van Petrus en Jakobus, van Filippus en Nathanael, wat alles opgegee het vir hulle Here. Mag die Here deur sy gees gee dat dit by ons nie anders is nie. Amen. Met in skrifruiming 29 gaan het oor die bruiloftsmaal wat die lam vir ons voorberei. Kom ons sing daarvan die verse 8 en 9. Skrifruiming 29 vers 8 en 9. Laat ons saam die Here dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons wil voor u bely dat hierdie soort geskiedenisse wat waarvan ons lees in die skrif, dat ons dit goed ken. maar dat ons ook dikwijls die dieper betekenis, die ware betekenis miskyk. Wil u ons leer om die skrifte in hulle volheid te lees en te verstaan? Van die begin tot die einde. En dat ons die heerlikheid van Christus daarin sal ontdek. Want hy is die begin en die einde. Die Alfa en die Omega. Vader, help ons om te lewe in die vryheid waarin hy ons gestel het. Dat ons alle mensgemaakte ceremonies dat ons daaraan nie meer waarde sal leg as wat het in hulle self het nie en as het nodige self sal afskaf en dat ons nie terug sal verlang na die ceremonies van die Ou Testament nie want dan misken ons die werk van ons Here Jesus Christus maar leer ons om die betekenis die diepte van daardie ceremonies te sien in hom en dat het ons lewe van dankbaarheid sal rig Vader gee ons geloof in hom wat ons reinig van al ons sondes en help ons om vir hom te lewe Vader, ons dank u dat u ons so ver in die jaar gebring het, dat ons, as het u wil is, dinsdag aan saam die jaar mag uitgaan, onder u woord. Dank u dat u ons gedraaid, ons twee gemeentes hier, Gee dat ons as onderskeie gemeentes mekaar sal lief hê. Dat ons na mekaar sal omsien. Dat ons nie oor mekaar sal praat nie, maar met mekaar. As broers en susters, as kerkrade. Sodat ons in mekaar die Here Jesus mag ontdek. Mag sien. Ook hulle sy eie karaktertrekke in elke gemeente, dat ons nogtans bly is met mekaar. Vader, ons wil u dank vir elke broeder en suster. Elk een met sy en haar gawes, om die ander te versterk en te verryk. Ons dank jou ook dat broeder Johan Agema vir 'n tyd lang hier kom wees, en waar hy weer binnenkort vertrek, vra ons dat hy hom nabij sal wees, sal seën, en sal bewaar. Vader, wil jy ons 'n mooi dag skenk, en gee dat ons ook hier die vervulling van die ceremonies van die Ou Testament in Christus sal sien, en dat het ons sal help om die Sondag goed in te vul, nie wetties nie, maar ook nie losbandig nie, maar in die vryheid wat ons in Christus het. Skenk ons dit, en wil u vanavond ook ons allemaal weer saambring, dat het weer vol mag sit, en ons mag sing, en mag bid, en die woord mag hoor. Ons vraag dit in Christus' naam. Amen. Gemeente, die collecte wat u nou aan die Here mag gee, is bestem vir die sending en vir teologiese opleiding. En dan sing ons daarna van die vreugde wat die evangelie bring, die vreugde boodskap uit skrifruiming 22 vers 9, 10 en 11. Gemeente, soos ek reeds gesê het, geskied hierdie eredienst onder die verantwoordelikheid van die Kerkraad van Maranatha, en daar is die gebruik om na die seën aan die einde die amen gesamentlik as gemeente uit te spreek. Dit wil ons dan ook doen, ek sal die seën uitspreek en die amen daarna, en dan antwoord u daarop met amen, en ek vraag dat ons broers en susters uit Maranatha ons daarin sal lei. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met julle allemaal. Amen.